Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រទី29វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ខ្ញុំពូរិស័យសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington.លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកត្រឹមបានធ្វើដំណើរមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងជំនន់ទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីសួរសុខទុក្ខក្រុមទាហានអាមេរិកក្នុងពិធីបុណ្យ Thanksgiving អង្គការអ៊ូតង់បានត្រូវបង្កើត70ឆ្នាំហើយហើយនៅពេលពួកមេដឹកនាំអង្គការនេះមានកំណត់ប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងឡូនដែលគេសង្កេតឃើញមានភាពតានតឹងផ្ទៃក្នុងនឹងការគម្រាមកំហែងពីខាងក្រៅតុលាការកំពូលនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានកម្រិតការពន្យាពេលដំណែងនៃអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពហើយបញ្ជាឲ្យមានការកែប្រែច្បាប
់សង្គមស៊ីវិលនិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដោយគ្មានភ័ស្តុតាងនឹងការពន្យល់ថែមបទសម្ភាសជាមួយបេក្ខជនបណ្ឌិតលោកពូសុវិនដាអំពីការផ្លាស់ប្តូររបៀបប្រស្រ័យទាក់ទងជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់របាយការណ៍ទាំងពីរនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកឈឹមសុមេតជូនជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើដំណើរដោយមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងជំនន់ទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យ Thanksgiving ជាមួយពួកទាហានអាមេរិកនៅឯមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសបាក្រាមនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីកាប៊ូលនៅក្នុងទស្សនកិច្ចនេះដែលមានកំណត់ប្រមាណ2ម៉ោងកន្លះលោកប្រធានាធិបតីបានផ្ដល់ម្ហូបធ្វើពីសាច់មាន់បារាំងឲ្យក្រុមទាហានទាំងនេះនៅក្នុងសាលបរិភោគអាហារមួយលោកបានថតរូបជាមួយទាហានទាំងនេះនិងបានថែសន្ទរកថានៅក្នុងកន្លែងដាក់យន្តហោះព្រមទាំងបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានអាស្រាហ្វហ្គានីផងដែរទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ 13,000 នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺ18ឆ្នាំក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលលុកលុយប្រទេសនេះនៅក្រោយការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកមេដឹកនាំនៃអង្គការអ៊ូតង់ប្រុងប្រៀបប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងឡូនប្រទេសអង់គ្លេសសម្រាប់ការប្រជុំនៅថ្ងៃអង្គារដើម្បីប្រារព្ធខួបឆ្នាំទី70នៃការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពនេះក៏ប៉ុន្តែភាពតានតឹងខ្លាំងឡើងរវាងពួកប្រទេសជាសមាជិកអាចលុបលើការប្រារព្ធនេះសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងការគំរាមកំហែងរបស់រុស្ស៊ីដែលមានតទៅទៀតជាបញ្ហាសំខាន់នៅក្នុងការប្រជុំសន្និសីទកំពូលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសទុរគីដែលជាសមាជិកនៃអង្គការអ៊ូតង់ជិតប្រឈមគ្នានៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីកាលពីខែមុនដែលអាចនាំឲ្យមានការរង្គោះរង្គើក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនេះលោក Jonathan Eyal ជាបុគ្គលិកនៃវិទ្យាស្ថាន Royal United Services នៅក្នុងទីក្រុង London នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA ក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកបាននិយាយថាគោលជំហររបស់ប្រទេសទុរគីនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពមហាសមុទ្រអាត់ឡង់ទិកខាងជើងជាគោលជំហរពិបាកមួយសេចក្តីសម្រេចរបស់ទុរគីក្នុងការតាក់ទិនជាមួយកិច្ចប្រដាប់ការយោធាក្នុងភូមិភាគមិចឈមូពាដែលប្រឆាំងនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តភាគច្រើនរបស់ផងខ្លួនដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងនោះនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ទុរគីក្នុងការទិញគ្រឿងឧបករណ៍យោធារុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើនក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបខឹងសម្បាពួកសមាជិកនៃអង្គការអ៊ូតង់និយាយថាជាការល្អប្រសើរដែលមានប្រទេសទុរគីនៅខាងក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនេះជាជាងនៅខាងក្រៅលោកអ៊ីយ៉ាបានថែមថាអង្គការអ៊ូតង់គឺអំពីសន្តិសុខអឺរ៉ុបសម្ព័ន្ធភាពនេះគឺមិនមែនអំពីការសម្របសម្រួលគោលនយោបាយនៅក្នុងភូមិភាគមិចឈឹមបូព៌ាទេ កាលពីថ្ងៃប្រហ័សតុលាការកំពូលនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានកម្រិតការពន្យារពេលដំណែងនៃអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពចំនួន6ខែដោយចំទាស់នឹងការពន្យារពេល3ឆ្នាំតាមការដែលរដ្ឋាភិបាលចង់ប្រគល់ឲ្យលោកបន្ថែមពីលើនេះតុលាការនេះក៏បានសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រើពេលវេលានេះសម្រាប់កែប្រែច្បាប់ដើម្បីចែងបំភ្លឺអំពីអាណត្តិនិងលក្ខណ្ឌនៃដំណែងនេះដោយមានរំបញ្ចូលរយៈពេលនៃដំណែងនេះនិងថាតើដំណែងនេះអាចត្រូវពន្យារពេលបានឬទេតុលាការនេះបាននិយាយថានៅពេលណាច្បាប់នេះចូលជាធរមានខ្លួននឹងកំណត់អំពីអនាគតនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍កាម៉ាជាបេតបាឈ្វាអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពនិងអំពីលក្ខខណ្ឌឯទៀតឯទៀតនៃការកាន់តំណែងនេះផងដែរកាលពីថ្ងៃអង្គារតុលាការកំពូលនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានព្យួរការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយរដ្ឋាភិបាលអំពីការពន្យារពេលអណត្តិរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍បាឈ្វាចំនួន3ឆ្នាំសេចក្តីសម្រេចនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការទំគុករង្គើនៅទូទាំងប្រទេសមួយដែលក្រមយុធាបានគ្រប់គ្រងជាងពាក់កណ្ដាលនៃរយៈពេលដែលប្រទេសនេះបានត្រូវបង្កើតហើយដែលនៅទីនោះគេចាត់ទុកក្រមយុធាថាជាស្ថាប័នមានអំណាចខ្លាំងបំផុតហើយដែលគេមានចំណើជាទូទៅថាមានឥទ្ធិពលជាសម្ងាត់លើស្ថាប័នឯទៀតឯទៀតដូចជាអង្គការនីតិប្រតិបត្តិសភានិងអង្គការតុលាការផងដែរលោកបាឈ្វាមិនមែនជាអគ្គមេបញ្ជាការយោធាទី1ដែលបានទទួលការពន្យារអាណត្តិពួកអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពប៉ាគីស្ថានមួយចំនួនកាលពីអតីតកាលដែលខ្លះជាអ្នកកាន់អំណាចប្រការផងបានបម្រើការច្រើនអាណត្តិក៏ប៉ុន្តែគ្មានអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពណាម្នាក់ត្រូវជំទាស់នៅក្នុងសកម្មភាពបែបនេះក្នុងតុលាការទីកាលពី2ទសវត្សរ៍មុននេះមានតែអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពតែម្នាក់គត់គឺលោករ៉ាហ៊ីលសារ៉ារីហ្វដែលបានចុះចេញពីតំណែងនៅទីបញ្ចប់នៃអាណត្តិ3ឆ្នាំរបស់លោកលោកសៃម៉ុនឆេងអតីតបុគ្គលិកស្ថានកុងស៊ុលអង់គ្លេសប្រចាំទីក្រុងហុងកុងដែលចោទប្រកាន់ពួកប៉ូលីសសម្ងាត់នៃប្រទេសចិនថាបានចាប់ពង្រត់និងធ្វើទារុណកម្មបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដល់ការិយាល័យគមនាគមន៍នៃប្រទេសអង់គ្លេសហៅកាត់ថា Ofcom ប្រឆាំងនឹងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ចិន China Global Television Network ហៅកាត់ថា CGTN ថាបានផ្សាយអ្វីដែលលោកហៅថាការសារភាពដោយបង្ខំតាមទូរទស្សន៍ពួកអ្នកសេចក្ដីការនិយាយថាករណីរបស់លោកឆេងមានក្រោយការត្អូញត្អែស្ដៀងគ្នាកាលពីពេលមុននេះដោយពលរដ្ឋអង់គ្លេសលោក Peter Humphrey និងលោក Gus Minhai ប៉ាណាគីរិកស៊ូអាតបាត់ខ្លួនដែលបរិសុទ្ធទាំងនេះគូបញ្ជាក់អំពីការរំលោភដោយទូតចិននេះលើផ្នែកជាច្រើននៃក្រមផ្សាយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍របស់ប្រទេសអង់គ្លេស
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
រដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូជាថ្មីម្ដងទៀតដោយអះអាងថាវាមិនបានឆ្លោះបញ្ចាំងពីការពិតនាពេលបច្ចុប្បន្នកញ្ញាទុំមលិះនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបានចរចាខ្សែវីដេអូខ្លីមួយដែលមានចំណងជើងថាជីវិតជាម្ដាយក្នុងពន្ធនាគារធ្វើឡើងដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូកាលពីដើមសប្ដាហ៍នេះនេះបើតាមលិខិតបំភ្លឺចេញផ្សាយដោយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅវីដេអូខ្លីមួយដែលមានចំណងជើងថាជីវិតជាម្ដាយក្នុងពន្ធនាគារនិយាយពីស្ត្រីអតីតជនជាប់ឃុំម្នាក់រំលឹកអំពីផលវិបាកអំឡុងពេលខ្លួនស្ថិតក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងពេលដែលនាងមានផ្ទៃពោះនិងរហូតដល់សម្រាលកូនរួចមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបានចេញលិខិតដោយនិយាយថាវាជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលអង្គការលីកាដូបានផលិតខ្សែវីដេអូនិងចេញផ្សាយជាសាធារណៈពីបញ្ហានានាដូចបានលើកឡើងដោយស្ត្រីមួយរូបដែលបានអះអាងថាជាអតីតជនជាប់ឃុំមិនបានឆ្លោះបញ្ចាំងពីការពិតនៃស្ថានភាពទូទៅក្នុងដំណើរការគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារទូទាំងប្រទេសនាពេលបច្ចុប្បន្នឡើយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបន្ថែមនៅក្នុងលិខិតដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាថាវីដេអូនោះបញ្ចេញទស្សនៈតែមួយជ្រុងជាសាធារណៈលោកណុតសាវណ្ណាអគ្គនាយករងនិងអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះការផ្សាយនេះដោយលោកថា មិនមានករណីនេះកើតឡើងក្នុងពន្ធនាគារបច្ចុប្បន្នដោយតែអង្គការលីកាដូបានផ្សាយនោះទេលោកបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាបើលីកាដូនៅបន្តផ្សាយវាជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់គេប៉ុន្តែលីកាដូត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់បើអង្គភាពមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ដែលយើងគិតថាជាជំរើសចុងក្រោយលីកាដូគួរដឹងថាទង្វើនេះប្រព្រឹត្តឡើងដើម្បីពូលីប្រូហ្វាយរបស់គេក្នុងពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងប្ររព្ធការចងចាំនៃការរំលោភសិទ្ធិស្ត្រីលីកាដូបានផ្សាយវីដេអូស្តីពីជីវិតស្ត្រីជាម្ដាយអំឡុងពេលជាប់ឃុំឃាំងនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការ16ថ្ងៃដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីចាប់ពីថ្ងៃទី25វិច្ឆិកាដល់10ធ្នូឆ្នាំ2019លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលមានការយល់ច្រឡំពីគោលបំណងនៃការចេញផ្សាយវីដេអូនោះដែលវាជាសាច់រឿងពិតរបស់ស្ត្រីដែលទើបចេញពីពន្ធនាគារថ្មីៗនេះហើយលោកថាការផ្សព្វផ្សាយនេះធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យស្ត្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅយល់ដឹងអំពីផលវិបាកនៃជីវិតក្នុងពន្ធនាគារ
តែវីដេអូដែលយើងចេញនេះគឺក្នុងបំណងរឿងស្ត្រីទេទៅទៅនឹងស្ត្រីហ្នឹងហើយយើងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់គិតអបដឹងថាគាត់ប្រព្រឹត្តអ្វីដែលខុសបាត់អាចនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារហើយអាចជួបនឹងផលបាកអីខ្លះហើយគាត់រស់នៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងបាទ
ទោះយ៉ាងណានេះមិនមែនជាលើកទី1ឡើយដែលរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលច្រានចោលនៅបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះរបាយការណ៍នឹងការរកឃើញអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលចេញដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូកាលពីខែសីហាកន្លងទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះអ្នកស្រីជាសេរីដែលជាឧបការីទេសាភិបាលនិងជាអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសនៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបាននិយាយថារបាយការណ៍ដែលបង្ហាញពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាធ្វើឡើងដោយមិនមានការពិនិត្យពិច័យទោះយ៉ាងណាក្រុមអ្នកធ្វើការដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណាភៀបបាននិយាយថាការបដិសេធរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការរកឃើញរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូគួរតែធ្វើឡើងដោយមានភ័ស្តុតាងនិងការពន្យល់បន្ថែមលោក Phil Robertson អនុប្រធានប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែបដិសេធរបាយការណ៍ណាដែលផ្សាយពីកំហុសរបស់ខ្លួនហើយឆ្លើយតបបែបវាយប្រហារទៅកាន់ស្ថាប័នដែលបានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍នោះលោកបាននិយាយថា
Once again we're seeing a situation where when human rights NGOs raise human rights concerns and when they bring out documented reports showing that these things are happening
ជាថ្មីម្ដងទៀតយើងសង្កេតឃើញថានៅពេលដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលើកពីការប្រួយបារម្ភផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដោយផ្អែកលើឯកសាររបាយការណ៍ដែលបានបង្ហាញអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងរដ្ឋាភិបាលមិនមានចម្លើយហេតុផលសមស្របណាមួយចំពោះអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើអញ្ចឹងពួកគាត់វាយប្រហារអ្នកនាំសារនិងធ្វើការបំផិតបំភ័យ
លោកព្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភៀបកម្ពុជាដែលធ្វើការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបានប្រាប់ VOA ថា
មិនមែនគ្រាន់តែលើកសូររបាយការណ៍យើងជាតែបដិសេធហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏ទោះស្គាល់ហើយគាត់ប្រកាសជាមានសញ្ញាសួរអញ្ចឹងទៅថាយើងល្អកាលណាមានរបាយការណ៍ឬក៏មានការសិក្សាមួយត្រូវតែមានការឆ្លើយតបដោយមានការសិក្សាតបវិញដែរ
កាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលបានកោះហៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន3គឺសមាគមធាងត្នោតអង្គការលីកាដូនិងអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាដើម្បីមកជួបពិភាក្សាអំពីរបាយការណ៍និងការអធិប្បាយដែលពួកគេបានផ្សាយប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងទទួលស្គាល់របាយការណ៍របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបើសិនវាជារបាយការណ៍ពិតលោកបន្ថែមថាការចេញលិខិតបដិសេធរបាយការណ៍ឬជំនួបជាមួយមន្ត្រីតំណាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺដើម្បីតែជជែកវែកញែករកការពិតប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការបំផិតបំភ័យនោះទេលោកបាននិយាយថា
យើងក៏ចង់បង្ហាញនិងបញ្ជូនបន្ថែមទៀតនៅអ្វីទៅតែជាទិន្នន័យដែលជាផ្លូវការតែប៉ុណ្្នឹងឯងគាត់និយាយអីនិយាយតែរឿងរបស់គាត់ហើយកាលណាគាត់និយាយទិន្នន័យមួយដែលគាត់ប្រឌិតខ្លួនគាត់អាហ្នឹងជា fake news ជាព័ត៌មានពិត
អង្គការ Freedom House ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2019ស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងគណៈសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងដាក់សម្ពាធនឹងបន្តអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាលើកស្ទួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញផងដែររាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំមលី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ការឆ្លើយឆ្លងលិខិតរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានគូសបញ្ជាក់អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការស្ដារទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានភាពល្អក់កកនាពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះលោកអូនឆេងប៉ុអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញបានសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកពូសុវិនដាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Griffith ប្រទេសអូស្ត្រាលីអំពីការផ្លាស់ប្ដូររបៀបប្រស័យទាក់ទងជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាលោកថាការកើនឡើងឥទ្ធិពលចិននៅកម្ពុជានិងនៅក្នុងតំបន់ក៏អាចជាកត្តាមូលហេតុចម្បងមួយដែលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ពិនិត្យពិច័យស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកពូសុវិនដាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Griffith ប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទ
សូមជម្រាបសួរ
អគុណលោកដែលបានចូលរួមជាវត្តមានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសដល់ VOA លោកសូវិនដាកាពីពេលថ្មីៗនេះមានការឆ្លើយឆ្លងសម្បត្តិរវាងលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិយាយអំពីការស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនឹងលោកបានយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរបាទទៅលើបញ្ហានៃការឆ្លើយឆ្លងសម្បត្តិរវាងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរនឹងបាទ
ខ្ញុំមើលឃើញថាការឆ្លើយឆ្លងលិខិតជាផ្លូវការរវាងអមេរិកនំទាំងពីរហ្នឹងគឺជាសញ្ញាល្អមួយដែលភាគីទាំងពីរពិតជាចង់ធ្វើការសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងផ្នែកការទូតការទូតយើងមើលភាសាដែលមាននៅក្នុងលិខិតហ្នឹងគឺមានពីរផ្នែកទី1គឺខាងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់គោលជំហរយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាខ្លួនមិនមានបំណងនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបឬក៏អំណាចតាមមួយនៅប្រទេសកម្ពុជានេះទេទី2សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ពីគោលជំហរក្នុងការជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យកម្ពុជាបន្តដំណើរនៅក្នុងវិថីជាតិអភិបាលតទៅទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងក៏លើកមើលខ្លឹមសារទាំងពីរហ្នឹងយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍផ្នែកលទ្ធិជាតិតាំងសិទ្ធិមនុស្សក៏តាមវិធីមួយដែលមិនចូលរួមឲ្យមានអំពើហិង្សាអញ្ចឹងមានន័យថាធ្វើម៉េចក៏ដោយប្រទេសកម្ពុជាមិនគួរគេហៅថាប្រើវិធីហិង្សាណាមួយដែលជាវិធីនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ខ្លួនទេពីទីកម្ពុជានៅពេលដែលទទួលបានលិខិតហ្នឹងវាមានរឿងពីរដូចគ្នាដែរទី1ខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់មានការសម្បាចិត្តដែរដែលមានគោលជំហរច្បាស់លាស់ពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកថាតែមិនមានបំណងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាសញ្ញាល្អមួយដែលថាបកកម្ពុជាបានទទួលស្វាគមន៍បើយើងក៏លើកមើលទៅអតីតកាលយើងឃើញមានបណ្ដាគេហៅថាលិខិតឬក៏បណ្ដាទស្សនៈមួយចំនួនដែលចេញពីខាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតាក់ទងទៅនឹងបំណងរបស់អាមេរិកដែលថាចង់ប្រទូលរំលងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអញ្ចឹងបើសិនជាមានជាការបញ្ជាក់ណាមួយជាក់លាក់ពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងទៅនឹងការមិនចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអានឹងគឺជាការល្អមួយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ចង់បានរឿងទី2គឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងហ្នឹងប្រទេសទាំងពីរនៅតែមិនទាន់មានការយល់ស្របគ្នាណឡើយទេអ្វីបិទតែក្នុងសារលិខិតរបស់សម្ដេចយុរ៉ុនត្រីគាត់បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអនុវត្តនូវគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែរបៀបដែលការអនុវត្តនោះយ៉ាងណាមិនទាន់មានការយល់ស្របពីភាគីទីទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចពឹងទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតនោះគឺប្រហែលជានឹងមានការឆ្លើយឆ្លងគ្នាការជួបប្រជុំគ្នារវាងភាគីកម្ពុជានិងភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើពីរបៀបគេហៅថាយន្តការដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានភាពអបសារ
សំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំនឹងចង់សួរលោកសូវិនដាថាតើការនេះបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងដូចមួយដេចខ្លះដែរទៅលើគោលនយោបាយអាកាបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់កម្ពុជានោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបោះបង់ចោលនៅគោលនយោបាយការបរទេសដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងលទ្ធិជាតិបតៃសិទ្ធិនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលរបៀបដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការគឺហាក់ដូចជាមានការប្រាស្រ័យរួមតិចបន្ទាប់ពីមានវត្តមានរបស់លោក Patrick Murphy នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលមានវត្តមានរបស់លោកPatrick Murphy នេះគឺលោកបានព្យាយាមបញ្ចេញពីគោលជំហរក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈការពិភាក្សាអញ្ចឹងគោលជំហរនេះគឺជាគោលជំហរថ្មីមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិក មានបន្ទាប់ពីមានវត្តមានរបស់លោក Patrick Murphy មកអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តគោជំហរក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏ដោះស្រាយភាពតែមិនយល់ស្របគ្នាតាមរយៈការពិភាក្សាអញ្ចឹងយើងរំពឹងថានឹងលទ្ធផលល្អប្រសើរអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខបទថ្មីនឹងក្នុងរបៀបដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការជាមួយប្រទេសកម្ពុជា
ដោយសារហេតុការណ៍មានការប្រែប្រួលយ៉ាងដូច្នេះតែខ្ញុំចង់សួរលោកបន្ថែមថាតើអ្វីទៅដែលលោកយល់ថានាំជាមូលហេតុនៅពីក្រោយនៃការចាប់ផ្ដើមការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នានេះបាទដោយសារតែកម្ពុជានៅកម្ពុជានឹងមានការកើនឡើងឥទ្ធិពលចិនខ្លាំងពេកឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទ
មានចំណុចជាច្រើននៅក្នុងសំណួររបស់លោកជ័យបោទី1សហរដ្ឋអាមេរិកមិនដែរចង់បោះបង់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសចិនឬក៏ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសហ្នឹងទេអញ្ចឹងមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែចាត់ទុកថាកម្ពុជាដើរតួសំខាន់នៅក្នុងគោលយុទ្ធសាស្ត្រការបរទេសរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនហៅថា Indo-Pacific នេះរឿងទី2ចំណុចថាប្រទេសចិនវត្តមានរបស់ប្រទេសចិននឹងឥទ្ធិពលទៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាការសំខាន់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីខ្លួនគិតវិភាគទៅលើពីរបៀបដែលខ្លួនធ្វើការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសតូចតូចប្រទេសទៀតជាច្រើនរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែរនៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងបើសិនជាខ្លួនមិនតាមរបៀបគិតថាបើសិនជាខ្លួនមិនធ្វើការកែប្រែពីរបៀបនៃការធ្វើការរបស់ខ្លួនទេពេលហ្នឹងគឺគេហៅថាលទ្ធផលដែលបានចេញពីរបៀបដែលធ្វើការតាមវិធីចាស់យូរមកហើយហ្នឹងគឺអត់មានលទ្ធផលល្អទេអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយក្នុងរយៈពេលកន្លងមកតាំងពីបោះឆ្នោត2013មកម៉េះចឹងចាប់ពី2013រហូតមកដល់មុននឹងមានវត្តមានលោក Patrick Murphy ហ្នឹងគឺទំនាក់ទំនងកម្ពុជានឹងអត់ដែលល្អប្រសើរទេហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អត់បានទទួលលទ្ធផលអីជាដំពូតតាមរយៈការអនុវត្តគោលនយោបាយចាស់របស់ខ្លួនដែរយើងឃើញមានភាពវិជ្ជមាននៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូររបៀបនៃការធ្វើការចឹងគឺនាំឲ្យអាមេរិកធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពីរបៀបនៃការធ្វើការរបស់ខ្លួន
លោកសេវិដាខ្ញុំចង់អសួរភ្ជាប់លើចំណុចនេះឥឡូវយើងសាកស្រមៃថាបច្ចុប្បន្ននេះมันមានឥទ្ធិពលចិនมันមានវត្តមានចិនអីខ្លាំងក្លានៅកម្ពុជាលោកយល់ថាអាមេរិកអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរជំហរដោយដែលយើងកំពុងតែឃើញឥឡូវនេះទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាវត្តមានចិនឬក៏ឥទ្ធិពលចិនมันខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេខ្ញុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកมันប្រហែលជាมันបន្ទន់នៅក្នុងជំហរឬក៏គិតគូរពីការផ្លាស់ប្ដូរពីរបៀបធ្វើការរបស់ខ្លួននេះបើយើងគិតមើលពីតំបន់ដែលมันមានវត្តមានចិនឬក៏มันមានវត្តមានរុស្ស៊ីខ្លាំងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកអត់មានបន្ទន់នៅគោលជំហររបស់ខ្លួននេះជាពិសេសនៅក្នុងគេហៅ Middle East ខ្មែរយើងគេហៅអញ្ចឹងគឺឃើញគោលជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នោះគឺមិនសូវមានការផ្លាស់ប្ដូរទេហើយគោលជំហរសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់Latin America នោះក៏មិនសូវជាមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរពីព្រោះឥទ្ធិពលរបស់ចិនឬក៏ឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់នោះមិនសូវជាខ្លាំងទេក៏ប៉ុន្តែបើឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ដែលចិនហៅថា Asia Pacific នេះជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះគឺឥទ្ធិពលចិនខ្លាំងតែម្ដងអញ្ចឹងចិនមិនអនុញ្ញាតឲ្យគេហៅថាចិននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានឥទ្ធិពលប្រទេសណាមួយអាចគ្រប់ដណ្ដប់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាននេះអញ្ចឹងចិនត្រូវតែមានធ្វើម៉េចដើម្បីគ្រប់គ្រងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនរក្សាឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងសម្បាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូច្នេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកចង់មិនចង់នៅក្នុងរបៀបហ្នឹងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនឬក៏បន្ទន់គោលជំហររបស់ខ្លួនដែរដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ី
ចំពោះបំលាស់ប្ដូរថ្មីយ៉ាងនេះរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសចិនដែលជាដៃគូសំខាន់មួយទៀតរបស់កម្ពុជាលោកយល់ថាចិនអាចនឹងមានប្រតិកម្មនៃការឆ្លើយតបយ៉ាងមិនខ្លះដែរចំពោះរបបថ្មីនៃការប្រស្រ័យទាក់ទងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនេះបាទ
ខ្ញុំគិតថាចិននឹងមិនមានប្រតិកម្មអីជាដុំកំភួននេះទេហើយចិននឹងនៅតែបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងល្អៗរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីព្រោះនេះគឺជាជំរឿនរបស់កម្ពុជាទេដែលជ្រើសរើសធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាចិនដាក់សម្ពាធនៅក្នុងភាពណាមួយមកលើប្រទេសកម្ពុជាឲ្យដើរចេញឆ្ងាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះវាអាចនឹងគេហៅថាអាចនឹងដើរផ្ទុយពីអ្វីដែលចិនបានលើកឡើងកន្លងមកថាខ្លួននឹងមិនបង្ខំឲ្យប្រទេសណាមួយជឿលើខ្លួនហើយខ្លួននឹងមិនយល់ណានាជាសត្រូវណានាក៏ជាមិត្តទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចិននឹងមិនធ្វើអីជាដុំកំភួនទេមកលើប្រទេសកម្ពុជាវាអាស្រ័យតើតាប្រទេសកម្ពុជាខ្លួនឯងនេះដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចរៀបចំគោលយុទ្ធសាស្ត្រការបរទេសយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក
សំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់តើតើការត្រឡប់មកស្ដារទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកនេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលប្រយោជន៍ចិននៅកម្ពុជាដែរឬទេបាទ
វាប៉ះពាល់ប្រយោជន៍ចិនលុត្រា អាចតែមានរូបភាពមួយដែលអាមេរិកដាក់សម្ពាធមកប្រទេសកម្ពុជាខ្លាំងហើយកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើតាមសហរដ្ឋអាមេរិកពេលហ្នឹងវាអាចនឹងមានការប៉ះពាល់នៅប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រខ្លះដែរមកថាថ្ងៃហ្នឹងយើងឃើញមានសមយុទ្ធយោធារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនហាក់ដូចជាស្អិតរមួតប៉ុន្តែសមយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានពជាពេលឬក៏មិនបានប្រកបធ្វើមកហ្នឹង 3-4 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអត់ទាន់ឃើញមានទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគេថាវត្តមានការសមយុទ្ធយោធារវាងប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញអាហ្នឹងវាអាចនៅក្នុងរូបភាពណាមួយអាចមានឲ្យបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភសម្រាប់ប្រទេសចិនដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងចិនក៏អាចមានកង្វល់តិចតួចដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាវាជាកង្វល់ខ្លាំងទេសម្រាប់ប្រទេសចិន
សូមអរគុណលោកសូវិនដាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់ VOA បាទ
បាទអរគុណលោកជិះ
អលូនេនកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប
់ចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការរង្គើផែនដីក្នុងប្រទេសអាបានីបានកើនឡើងដល់យ៉ាងតិចណាស់41អ្នកហើយកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយសារសពចំនួន9អ្នកបានត្រូវទាញចេញពីគំនិតសំណង់ហើយសេចក្តីសង្ឃឹមក៏រសាយថានឹងរកឃើញអ្នកនៅរស់ថែមទៀតពីការរង្គើផែនដីនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលជាការរង្គើផែនដីខ្លាំងបំផុតក្នុងប្រទេសនេះក្នុងរយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍អញ្ញាធិបានបញ្ឈប់កិច្ចប្រតិបត្តិការស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងទីក្រុងធីម៉ានីនៅក្រៅរកឃើញសាកសពមនុស្សចំក្រោយម្នាក់ដែលត្រូវរាយការណ៍ថាបាត់ខ្លួនក្រុងនេះបានរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេដោយមានមនុស្ស23នាក់បាត់បង់ជីវិតរថយន្តតបតែងយ៉ាងត្រចះត្រចង់និងបាឡុងធំធំបានហែលតាមវិថីក្នុងបរិយាកាសនៅពេលដង្ហែក្បួននៅថ្ងៃបុណ្យ Thanksgiving របស់ក្រុមហ៊ុនលហាងលក់ទំនិញ Macy's ដែលជាពិធីប្រចាំឆ្នាំផ្សាយដោយផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍នៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកធាតុអាកាសមានខ្យល់បក់ខ្លាំងបានក៏មានកំហែងមិនអោយដង្ហែបាឡុងទេដែលពួកទស្សនិកជនចូលចិត្តណាស់តែមិនត្រូវអនុញ្ញាតអោយដង្ហែនៅមានពេលនៅពេលមានខ្យល់ខ្លាំងឡើយវងមនុស្សបានទះដៃនៅពេលលោក Bill de Blasio អភិបាលបរិញ្ញោប្រកាសថាបាឡុងនឹងត្រូវបង្ហោះទូណាជាទៀបបន្តិចក៏ដោយពួកអ្នកកាន់ខ្សែបាឡុងទាំងនេះបង្ហោះវាតែ2ម៉ែត្រពីលើពួកគេតែប៉ុណ្ណោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.